Hostem sobotního večerního radiožurnálu je Fabrizio Sigismondi, český profesionální drezurní jezdec. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vaše jméno nezapře italský původ a ráda bych se tomu věnovala hned v úvodu. Jaký je váš příběh? Jak jste se dostal z Itálie do Česka?
Já jsem se do Čech dostal v období, kdy moje maminka se rozvedla s tátou. Tudíž já jsem ještě předtím, než jsem přišel do Čech, tak jsme ještě žili nějakou dobu v Rakousku ve Vídni. Po revoluci jsme potom přišli do Brna, odkud moje maminka pochází. A tam jsme vlastně vyrůstali a chodili na základní školu a starala se o nás babička s dědečkem, takže to byla moje cesta vlastně do Čech.
A chyběla vám tehdy Itálie? Byl jste smutný z toho, že jste se přestěhoval?
Já si myslím, že ani ne, vzhledem k tomu, že jsem byl malý, tak jsem to nějak nevnímal. Já jsem byl rád, že mám kolem sebe ty lidi, kteří mě mají rádi a to bylo pro mě důležitý.
Mluvíte bezvadně česky. Děkuji. Jak pro vás byla těžká čeština? Byť máte maminku češku, ale přece jenom?
Tak čeština, maminka s náma česky mluvila, babička s náma mluvila česky, i když babička má německý původ, Sudetendeutsche, tak což se i na mě nezapře. Ale jasně, někdy jsem třeba seděl jsem a přemýšlel, třeba jsem si řekl nějaký slovíčko, teď jsem si řekl, to je ale divný slovo, jo. A tak jako, ale víceméně to aj šlo. Občas byly to řošoče, bylo tak jako z začátku těžší, ale já jsem to tak spíš jako ani nevnímal, jako já jsem se snažil jako jít dál takhle a učit se.
Vy jste špičkovým drezurním jezdcem. Nakolik je běžné být v České republice v tomto směru profesionálem, když to třeba srovnáte s Itálií?
No, tak těžké. Vlastně Itálie třeba, jasně, o trošku líp na tom než Česká republika. Není to třeba jako jiný země takový highlight ten sport, jako třeba Německo nebo Holandsko, kde jsou vlastně tady ty disciplíny, nebo tady ten jezdecký sport, který patří k národním jako sportům, což jako tady třeba fotbal, hokej, tak oni tam mají v Německu a v Holandsku tam mají
jezdectví
jako číslo jedna.
A je to o penězích?
Všechno je o penězích, tady ten sport.
Jak byste vlastně popsal drezuru někomu, kdo ji vůbec nezná? Drezuru koní samozřejmě.
Tak drezura koní, to už vlastně začalo v období starých Římanů, Řeků, ještě za Alexandra Velikýho, kdy vlastně ty koně se museli učit, když se šlo do války, tak bojového umění, tak tady tím vznikla vlastně i drezura. Každopádně veškeré cviky, které se dělají u té drezury, není nic nepřirozeného pro toho koně. Akorát tím jezdeckým sportem nebo tím jezdectví se to akorát malinko víc dokonaluje.
A jezdí se na hudbu?
Taky.
Čili tam to musí být absolutně synchronní, ty pohyby, koně, samozřejmě i vaše, v souladu s tou hudbou, do tempa, do rytmu.
No jasně, tak většinou to bývá tak, že na hudbu se postupuje, potom to je už je finále většinou. Když se postupuje do finále, tak se jezdí, říká se tomu freestyle. Mm-hmm. A většinou každá kategorie, víceméně už od těch nižších až do té nejvyšší kategorie, říká se tomu stupeň obtížnosti, tak má to finále svoje, kde se jezdí potom na hudbu. A potom samozřejmě každý jezdec si vybere hudbu, má předepsané cviky, které musí předvíst a potom už záleží na každém, jak si kdo to jak udělá, anebo si žene někoho, kdo mu dokáže napasovat tu správnou hudbu.
Tak a když jste u těch prvků, který z nich je úplně nejnáročnější? Víte, já jako divák sleduji, jak pracujete s koněm, ale vlastně tomu nerozumím. Nedokážu přečíst, co je pro vás náročné toho koně naučit. Tak co byste řekl, že je úplně nejnáročnější? Například jsem zjistila, že tam je i pirueta.
Jsou tam piruety cvalový i krokový, ale ono, víte, záleží, já tím, že jsem profi, tak Já bych řekl spíš, že to záleží vždycky na tom zvířeti, na tom koníkovi. Každý je na něco jiného talentovaný, jo? Tak u každého koně to úplně jinačí. Samozřejmě potom ten vrcholový sport, který se jezdí na olympiádě, což jako to jsou většinou už, to je úroveň Grand Prix, tak jasně, že už je potom těžký ty cviky, nebo ani více méně není těžký ty cviky toho koně naučit, ale spíš to všecko spojit dohromady.
A vy víte, co porota ráda vidí, jaké prvky zařadit a v jakém sledu, abyste byl úspěšný, abyste získal významné ocenění, než kvůli první místo?
Takhle, každý rozhodčí to má rád něco jiného. To je víceméně jak asi u každého sportu, který se takhle hodnotí, což je třeba kraslobruslení nebo tanec, takže každý rozhodčí nebo každý to vidí úplně jinak a každému se líbí něco jiného. Tudíž ani neovlivním třeba, pokud mi se bude líbit hudba nějaká a třeba nějaký rozhodčí řekne, jo, mně se to nelíbí, protože mám rád třeba modernější hudbu, někdo naopak má rád klasiku, jo, takže...
Když jste u té klasiky, je to vlastně klasický lidský faktor, který rozhoduje.
Jasně.
Jakým způsobem vlastně učíte koně to, co po něm chcete při závodě? Když třeba jde vlastně o téměř neviditelné pobídky a přitom se kuň pohybuje do stran ve všech třech chodech, tedy kroku, klusu i cvalu, tak jak to dokážete koně naučit?
Tak...
To musí být hrozně náročná práce.
Já vám to řeknu takhle, to je úplně, jako když je učitel na škole, na základní škole a má teďka to dítě od té první třídy a víceméně...
Je to proces.
Je takový proces, který musí ten jezdec, jako i trenér samozřejmě, nebo ten, který toho koně připravuje, tak musí projít takovým procesem, kdy toho koně by měl správně připravovat od toho začátku až úplně do té nejtěžší kategorie.
Mluvíte na koně italsky?
Ne, česky jenom.
Na jakém povrchu se jezdí? To by mě zajímalo.
Tak teď jsou většinou hodně speciální povrchy. Je takový většinou bílej písek s geotextilí. Pod tím jsou takový drenáže. Většinou teďka už na těch velikých kolbištích, kde se jezdí mezinárodně, a všude i ve světě, tak většinou už tady ten povrch, nebo tady ty kolbiště jsou tady tímto povrchem všude už jakoby udělaný.
Já bych se na chvilku zaměřila na módu, protože k drezuře patří také specifický oděv, co má nebo dokonce musí mít jezdec na sobě, při závodech tedy.
Tak, při závodech.
Při tréninku to jsou asi třeba i tepláky, na tom nesejde, ale při těch závodech, nebo vy trénujete také v gala?
Trénuji taky v gala.
Aha, tak pardon. A co to gala znamená?
Ne, tak pro mě je strašně důležitý, protože si myslím, že ten jezdecký sport je takovej vznešený sport, tak by měl mít korektní oblečení ten jezdec, tak což znamená aspoň mít tričko s límečkem, s rukávkama a když je teda léto, že jo, a k tomu jezdecký kalhoty, klasickou normálně jezdeckou výbavu by měla sobě mít. Tak jezdecký kalhoty, jezdecký boty. Potom, když nemůžete teda mít jezdecký boty, tak pak jsou takový, říká se tomu čapsy, to jsou takový návleky na nohy a potom takový kotníčkový boty, což jsou jako pérka, se tomu říká.
A při závodech?
Rukavice ještě. A pokrývku hlavy, takže
tak
helma.
Tak to jsem se chtěla zeptat. Helma je tedy možná, nemusí to být klobouk, může to být helma.
Takhle, helma je povinná do 18 let. A pokud se jezdí na závodech, tak tam dokonce mladí jezdci do 21 let musí mít vlastně povinnou, mají předepsanou helmu. Jinak správně na závodech, na opracovišti, pokud jezdíte, tak musíte mít pokrývku hlavy, což je helma. A pokud potom už jsem nad 21 let, tak potom musím, buď si vyberu, buď mám helmu nebo cylindr.
A jsou tolerovány nějaké módní výstřelky?
Já si myslím, že teď ta doba jde hodně dopředu, tak teďka už jsou takové výstřelky, že spoustu lidí začíná jezdit s helmou a teďka ty helmy bývají většinou jako všelijak, to jsou hodně druhů značky těch helm a všelijak takový vošperkovaný to je a kamínkový a lesklý a matný, takže určitě.
A z pohledu koně, jak je to vlastně s pravidly ohledně kování? Jezdí drezurní koně na boso anebo okovaní? Ne, že by to byla móda, ale zkrátka, jak to takhle je s těmi pravidly?
Já určitě si myslím, že kůň může být i neokovaný a může být okovaný. To záleží podle toho, jak ten kůň to potřebuje. To je vždycky na tom, jak ten kůň, většinou ty koně, když sportují, tak a už většinou i kvůli transportu a jedno s druhým, tak většinou ty podkůvky se dávají kvůli tomu, aby ten kůň se neotlačil, ale potom jsou koně, které mají tu rohovinu těch kopyt, mají tvrdou a pevnou, takže třeba některý koně to ani nepotřebují. Znám a viděl jsem dokonce pár koní, které ve vrcholovém sportu závodili a nebyli okovaný. Důležitý je, že nesmí ten koník na těch, nebo při té soutěži, nesmí mít žádný chrániče nebo bandáže na nohou. Vlastně ten kůň musí mít úplně holý nohy.
Mm-hmm. Co dokáže takového koně při závodě rozhodit, rozptýlit?
Tak.
Diváci.
Diváci, ano. Většinou ta drezura je o tom, že ten koník by měl hodně se napojit na toho jezdce a neměl by se spíš jakoby rozptýlit, jo, ale většinou tím, jak ten kůň už jsou tak jako, jak bych to řekl, ty koně jsou víc tak jako do té práce zamýšlený, tak pak je samozřejmě daleko rychleji z něco rozhodí, než by člověk očekával, takže oni se můžou leknout i štěknutí psa nebo diváku, nebo jenom papír uletí, jo, tak ono většinou už tady ten drezurní sport, ty koně už by měli správně, jak oni jsou naučený a reagují na jakoukoliv pobídku, tak oni už jak čekají, co přijde, jo, tak už tím jsou takový jako dopředu připravený a samozřejmě pak něco daleko rychleji si rozhodí.
Máte nějaký rituál před závodem, nějaký rituál s koněm? Nejen, abyste ho uklidnil, ale zkrátka třeba něco, čemu věříte, že pomůže.
Asi bych lhal, kdybych řekl, že ne. Ale třeba, co mám, protože já na závodech jezdím, mám jezdecký frak, drezurní, takže vždycky vzadu mám takovou kapsičku a tam mám takový to oko, jak se prodává třeba v Tunisu, takový to...
Je to amulet.
Jako amulet, ano. Mm-hmm.
A s koněm
třeba... To mám od maminky, to oko. Takže aby na mě dávala pozor.
Ale to je krásná záležitost, že jste vlastně takhle propojeni i při závodech. A funguje něco na koně, že třeba k němu promluvíte před tím závodem, nějak ho uklidníte, něco uděláte jinak než normálně, aby ten kůň získal třeba jiný rytmus?
Takže většinou u mě je to tak, já když už závodím, a vzhledem tomu, že už dlouho závodím, tak pro mě je ten...
Navzdory vašemu mládí opravdu už máte za sebou bohatou kariéru.
Děkuji. Já nebývám ani většinou nervózní při těch závodech, takže já se snažím většinou postupovat dál, jak kdyby se nic nedělo. Jasně někdy třeba, když už o něco jde, tak třeba vždycky řeknu, jo, pojď, musíme teďka zabojovat, musíme zamakat, ale víceméně se snažím toho koníka nějak jako nerozhodit a zůstat spíš tak jakoby v klidu.
A máte třeba cit pro výběr dobrého koně? Poznáte už na hříběti, že je to přesně to, které bude jednou závodit a vyhrávat?
Takhle. Já jsem pořídil si v minulosti spoustu takových koníků, nebo spoustu ne, ale pár koníků tady bylo, kdy jsem si myslel, jo, to by byly ty správný jako parťáci pro mě do toho sportu. A potom se ukázalo do budoucna, že třeba asi pravděpodobně by k tomu nebyli, tak pak se mi nechal jít jako dál, že jsme třeba prodali, ale já spíš už preferu pro mě osobně koníka, který už je třeba šestiletej, kde ten talent je už vidět, ten kůň je víceméně už vyzrálej, fyzicky i psychicky, a tam se dá ta práce už do toho koně vložit.
Takže v šesti letech začnete s nějakým intenzivnějším tréninkem. A v jakém věku je ten kůň připraven závodit, drezurně závodit?
Takhle, závodí se s koníkama, nebo s drezurníma koněma se závodí od 4 let. Mm-hmm. Že jo? 4 lety to jsou mladý koně, tak se jezdí ty úplně nejnižší soutěže pro ty mladý koně, 4 lety, potom pro 5letý koně. Jo? A takže od 4 let můžete s tím koněm závodit, ale ono většinou je to... kus od kusu, jo.
Ono to nevyspytatelné.
No ano, protože některý kůň potřebuje malinko díl, některý koně dozrávají díl, že jo, potřebují víc času, takže ono právě proto pro mě třeba já, kdybych si měl vybírat koně, tak už bych radši upřednostnil 6 a víc.
Radio Žurnál dnes hostí Fabricia Sigismondiho, profesionálního drezurního jezdce, dvojnásobného mistra České republiky mladých jezdců v drezuře koní, pětinásobného drezurního mistra České republiky v seniorské kategorii, drezurního šampiona České republiky roku 2014 v nejtěžší úrovni TT. A teď mě Fabricio opravuje, kde jsem udělala chybu.
Šestinásobného.
Tak, pardon, já jsem vám ubrala jeden titul, ale jste...
Sedminásobného teda.
Tak to přepočítáme. Udělám si tady poznámku sedminásobný. Jste také šampionem České republiky roku 2014 v nejtěžší úrovni TT. Říkám to správně, říká se to česky TT nebo anglicky TT?
A česky se to říká TT.
Tak to jsem ráda, tady jsem chybu neudělala. Drezurního šampiona let 2014 až 2016 a šestinásobného vítěze poháru jezdectví. To mám správně?
Ano.
Tak, existuje pro vás ještě nějaká nepokořená meta? Nějaký cíl, kterého chcete dosáhnout?
Já to mám jako každý sportovec asi, který sportuje vrcholově, takže pro mě já doufám, že ta meta teprve přijde.
A jaká to je? Kam chcete dosáhnout?
Já bych chtěl dosáhnout... Já jsem startoval jako mladý jezdec na mistrovství Evropy, což bylo v roce 2001. A teďka by samozřejmě můj cíl do budoucna byl takový, že bych chtěl znovu se účastnit mistrovství Evropy, když to půjde mistrovství světa. No a když to půjde úplně nejlíp, tak olympiády.
A olympiáda už by připadala v úvahu ta v roce 2020 v japonském Tokiu? Nebo jsou ta kritéria tak přísná, že se to nedá zvládnout?
Ty kritéria jsou tak přísná, ono je to tam většinou rozdělený, to bych asi musel pravděpodobně patřit do světové padesátky.
Nepatříte?
Nepatřím.
Kolikátý jste?
Teďka momentálně nevím, protože s koníkem, s kterým jsem závodil tady ty veliký soutěže, tak jsme minulý rok moc nezávodili, protože trošku zdravotně na tom nebyl v pořádku. A takže v tom světovém žebříčku jsme jako hodně, si myslím, šli dolů, ale momentálně teďka nevím, na kolikátém místě asi budeme.
Asi to ani není důležité, ale přibližte mi ta kritéria pro olympiádu, co všechno musíte vyhrát, nebo kolik závodů musíte absolvovat, abyste se kvalifikoval?
Tak já teďka abych nevykládal tady nějaký blbosti, ale vím, že třeba do té naší sekce, kam my spadáme, tak vím, že snad na té olympiádě startovali pouze 3 jezdci a to byly dva z Ruska a jeden z Ukrajiny. Mm-hmm. A my patříme vlastně i tady do té, že vlastně tam Polsko, Česká republika, Ukrajina, Rusko, Maďarsko, takže...
Je to tady hodně těžké.
Je to hodně těžké. Mm-hmm.
Mimochodem, hypoteticky, řekněme, že jste se kvalifikoval, cestujete na olympiádu. Jak je to s transportem koní? Kdybyste třeba cestoval do toho Japonska, jak se to řeší v praxi?
Řeší se to úplně normálně, protože spoustu jezdců teďka i lítá třeba z Evropy do Ameriky na závody.
Jak to vypadá? Vlastně musíte toho koně přivést na letiště dřív, protože musí projít nějakou karanténou?
Vzhledem tomu, že jsem to nikdy neabsolvoval, takže přesně nevím, ale vím, že určitě musíte mít tady to všecko vyšetření dopředu. Koně odvezete, nebo otázka, jestli máte nějakého přepravce, nebo sami, dovezete na letiště. Tam se ty koně postaví do takových kontejnerů, které vlastně jsou jakoby, že ty koně třeba stojí 3 mm-hmm. na tom kontejneru, stojí úplně jak tak, jak když stojí na vozíčku, že jo, nebo v
takže
kamionu.
Takže mají nějaké boxy.
Tak jsou takové jakoby boxy, kde mají z obou dvou stran takové stěny, ty koně koukají před sebe ven, mají tam přivázený síť, nebo přivázanou síť se senem a většinou potom takhle v těch kontejnerech se ty koně pak nakládají do těch letadel a takhle se potom přepravují.
A ten let musí být pro koně hodně nepříjemný.
Já si osobně myslím, že ty koně asi i trošku se utlumí nějakým
sedativem,
aby byly trošku klidnější.
Vy tedy pravidelně reprezentujete Českou republiku na mezinárodních drezurních závodech seriálu Světového poháru v těžké úrovni a na úrovni Grand Prix. To znamená, že vás rozhodčí dobře znají?
Tak já si myslím, že těch rozhodčích je tolik, ale...
Víte, já se ptám proto, jestli třeba z toho neplyne nějaká výhoda. Čím více závodu absolvujete, tím spíš si vás ti rozhodčí všimnou a pak třeba vám dají nějaký bodík na vrch.
Já si myslím, že takhle to je, že většinou, že čím více ukážete, čím víc vás ty rozhodčí znají, tak já si myslím, že to taky hraje velkou roli.
Mm-hmm. Moc nerozumím systému bodování při těch závodech. Tam se dělá nějaký procentuální průměr?
Myslíte jakoby výsledkově
nebo
hodnocení těch rozhodčí?
Ano, rozhodčí mají jakýsi systém. Já jsem velmi pečlivě studovala.
Ano. Od nuly do desítky.
Tam to bylo ještě v pořádku, ale pak vzniká nějaký procentuální průměr.
Pak se to spočítá, udělá se z toho průměr procentuální.
Nějaký koeficient?
Koeficienta a potom to máte jako výsledek, který vlastně dostanete.
Dobře, pro vás je to přirozené, nechme toto téma. Pojďme dál. Máte tedy silné italské kořeny, jaký je váš vztah k italské kuchyni? Kladný.
Velice kladný, ano.
Vaříte vy italská jídla?
Já moc vařit neumím, já se přiznám, já jako jsem asi něco malinkýho doma bych asi zvládnu udělat, ale neodvážím si říct, že bych byl nějaký dobrý kuchař.
Totiž tam je zajímavý ten jídelníček drezurního jezdce, protože vy si asi musíte také kontrolovat váhu.
Takhle, váha se kontroluje pouze u dostihových jezdců.
Takže nemusíte.
Teoreticky nemusím.
Tak to máte velkou výhodu.
To mám velkou výhodu, ale vzhledem k tomu, že jsem sportovec a vrcholový sportovec a já to mám rád, když všechno je takový učesaný a všechno je takový, jako já si myslím, že asi pokud někdo by chtěl sportovat a jezdit na takovýhle úrovni nebo vůbec tu drezuru, tak by asi pravděpodobně měl taky trošku dbát na tím, asi, aby měl tu dobrou fyzičku za prvé a za druhý, aby i malinko trošku dbal o to, aby i dobře na tom koni vypadal.
Aha, zakazujete si tedy něco z jídla? Striktně? Abyste vypadal. Figuru máte krásnou.
Děkuji.
Tak to je.
Těžká dřina.
To si dokážu představit. To znamená třeba žádné cukry, panakotu italskou asi ne.
Víte, já vám to řeknu takhle. Já s tím strašně bojuji, protože já mám, mě většinou večer přepadne takový vlčí hlad.
každého.
Že jsem schopen normálně úplně zbourat celý barák kvůli tomu, jo. Ale já teda musím říct, já se jakoby nebráním ničemu, ale ono to záleží vždycky podle období, jo. Jako většinou, když chci být na tu sezónu vypadat dobře, tak to se mi nedaří, to vždycky se snažím držet diety a čím víc na to myslím, tak naopak ještě přibírám.
Co znamená sezóna, promiňte? Od jara do podzimu?
Také. Teďka už vlastně celosvětově se závodí furt, jo.
Protože takže celý rok
v zahraničí
se
závodí i v halách, všude možné. U mě ta sezóna začíná většinou tak jakoby od toho dubna do konce října.
Takže v tu dobu musíte dbát na jídelníček.
Přesně tak, jako když se vyslíkáte do plavek a chcete dobře vypadat, tak mně se to zrovna nedaří. No.
Drezura se dá vystihnout asi jako harmonie. Je to vlastně taková elegance, až dovedená k dokonalosti, protože kůň a člověk jsou jednotní, tvoří vlastně jeden celek. Je podle vás drezura svým způsobem druhem umění?
Určitě. Já si myslím, že ano.
Ale na druhé straně, může se kůň při drezuře zranit? My známe z dostihů. Při parkouru stává se a při drezuře?
Já si myslím, že při té drezuře taky. Mně se to teda, mně konkrétně se to stalo teda, ale víte, ono záleží taky o tom, tam stačí, aby ten koník třeba, když už vrcholově závodí, sportuje a chodí a teďka má k tomu ten ladný pohyb a jedno s druhým, tak tam stačí špatně došlápnout a podvrkne si trošku nohu, pak ty vazy, šlachy, že jo, vždycky se může koník zranit, to je právě, že to riziko velký, no.
A vy? Jak často hrozí vám pád z koně, ze sedla? o tom asi profesionální jezdec moc nemluví,
vůbec,
vidíte?
Mě to vůbec nevadí. Já vzhledem tomu, že při té mý disciplíně se moc často nepadá, já většinou, když jako jsem spadnul, takhle, mě málo kdy nějaký koník setřepe ze sebe dolů, ale pre se udržím, jo. Ale už se mi to párkrát stalo, já nevím, tak 3, 4, 5 let to bude zpátky, jsem měl vlastně na trénink takový mladý koníky, 3 hřebce. No a jeden z nich mě takhle sklepal asi 2x.
Když se vrátíme k závodům, máte při závodech nějaký zlozvyk, kterého se nedokážete zbavit?
Mám, a to je třeba ten, že když se začnu koncentrovat, tak si začnu strašně jako přežvíkávat svůj jazyk v puse.
Ale tak to divák to, nesleduje, to
potom,
asi
unikne. Potom, když jsou nějaký fotky, tak někdy se i leknu.
Kde na světě vlastně dokážou připravit úplně nejlepší podmínky pro závody? Včetně třeba i ustájení, že těm koním je tam dobře.
Já musím teda říct, já jsem třeba v Rakousku byl na závodech, krásný závody. Většinou, ale i tady v Čechách už teďka musím říct, že i hodně tady, když bývá světový pohár v Brně, tak si myslím, že organizace je úžasná a už pomalinku i teďka tady v Čechách začíná být to zázemí jak pro ty koně, tak pro ty jezdce výborný.
Od koní to není daleko ke psům a kočkám. Mm-hmm. Máte psa nebo kočku?
3 pejsky.
Jaké?
2 afgánský chrty a 1 oříška.
A smí být některý ze psů s vámi, když trénujete koně?
Tak já jsem měl vždycky pejsky. V době, kdy jsem ještě neměl afgánský chrty, tak jsem to vůbec neřešil, jako že jsem přijel do stáje, pejsky jsem pustil. A jak jsem to víceméně neřešil, protože jsem byl i mladší, že jo, tak jsem měl takové jako... Tak jsem jako měla hlavu všude možně, že jo, myšlenky. A tak většinou ty pejsci se mě drželi sami, jo. A teďka od doby, co mám afgánský chrty, tak už, jak už mám i o ně strach hlavně, protože člověk je starší, že jo. A tak hlavně i z důvodu, protože oni jsou takový divočáci trošku, tak aby se něco nestalo, oni tak jako rádi jako loví a chytají a... Potom třeba, nedej bože, když chytnou stopu, tak zmizí na půl hodiny, tak se snažím tohle zabránit. Takže většinou, když já jezdím, tak pejsci jsou teda se mnou furt celý den, takže já mám de facto 24 hodin denně. A většinou, když jezdím, tak je mám ve stáji v sedlovně. Tam mám takhle pelíšky a oni už jsou naučeni, že vyvenčím a přijdu do stáje a pak si dolehnou na své místo.
A máte koně ustájené někde poblíž vašeho bydliště, anebo za nimi dojíždíte relativně daleko?
V Praze, v Modřanech, Komořany. Modřany, Komořany, tak tady v Praze.
A vy bydlíte v Praze?
Bydlím v Praze,
no, tak ano. To máte v pořádku. Jaký je vlastně soukromý život profesionálního jezdce? Můžete mít vůbec čas na partnera, na rodinu? Prostě takovou klasiku.
Tak já bydlím sám. 4 roky jsem sám. A... Většinou, když přijde to období zimy, kdy většinou dáváme koníkům pauzu nebo takhle, tak se hodně stýkám s přáteli, s kamarádama a většinou chodíme i třeba večer na večeře anebo potom za zábavou. Takže jako se snažím tak jako udržovat i nějaký jakoby vztah i s lidma mimo toho koňského světa, což si myslím, že mě někdy tak jako vyčistí trošku tu hlavu. A nebo jezdím potom za rodinou do Brna, za babičkou a za dědečkem, kteří teda vždycky mě očekávají, babičce 84, dědečkovi 90, takže oni jsou vždycky šťastní, když přijedu, tak to je vždycky jako pohroma, protože já přijedu se psama, ty jsou veliký, že jo?
A babička s dědou žijí v bytě?
Ne, rodinný dům mají v Brně.
Tak o to je to jednodušší.
Jo,
oni jsou zvyklí. Kdybyste přijel se psy do bytu, asi by to
oni
bylo.
Oni jsou zvyklí, já jsem je celý život vždycky zásoboval zvířatama.
Vy jste vlastně drezuroval nejen koně, ale i své okolí.
Celou rodinu.
Fabricio Sigismondi byl naším hostem. Já vám děkuji za váš čas.
Taky děkuji moc.
Za sdílnost. Přeji vám hodně úspěchů. Mimochodem, děkuji. Co vás čeká úplně v nejbližší době za závod?
Tak v nejbližší době, víte, já to vůbec neřeším, jakoby co, Já žiju momentálně teďka, co je. A to, co bude za týden, za 14 dní, jasně, že se třeba domluvím takhle s klientama, nebo si řeknu, ok, tady na ty závody bych chtěl jet, ale jako od jisté doby to už nějak spíš jako neřeším a nechávám to většinou tak plynout, tak já se jako nechám překvapit, co mě teďka ten osud přinese.
Tak já vám přeji, aby ta překvapení byla příjemná a hodně zdraví vám, vašim koním i psům. Mějte se
hezky. Děkuji moc krát. Děkuji, vy taky.
Naschledanou.
Naschledanou.